SBS Radio. Пред малку ги слушнавме вестите од Македонија, а сега на три главни домашни теми кои се проминентни во медиумите деновиве. Начинот на кој Австралија ги третира имигрантите од Нов Зеланд беше подигнат на состанокот минатата недела меѓу премиерката на Нов Зеланд Джасинда Ардерн и премиерот Скот Морисон во Мелбурн. Госпоѓата Ардерн подлече дека политиките се неправедни. Од прилогот на Елен Ли за SBS News. Премиерката на Нов Зеланд Джасинда Ардерн и австралискиот премиер Скот Морисон се состанаа за прв пат откако тој беше реизбран и од времето по масакрот во Крајстчерч. Господинот Морисон на госпоѓата Ардерн и подарил мека играчка и книга за австралиските животни за нејзината ќерка Нив пред нивниот состанок во канцелариите на Комонвелтот во Мелбурн. Тој ја подлече силата на врската меѓу двете нации, но призна дека има неколку прашања на кои треба да се работи. Во моментов на новозеланѓаните автоматски им се издава виза за да живеат и работат во Австралија кога ќе пристигнат, но тешко и честопати невозможно е да добијат постоен престој или пак државјанство. Новозеланѓаните кои живеат во Австралија плаќаат данок, но им е забрането да бараат надомест за невработеност или болест. Ним не им е дозволено да гласат, ниту пак им е дозволено да работат за австралиските владини агенции или за одбранбените сили. За новозеланѓанката Ерина Морунга, ова прашање е главен камен на сопнување, бидејќи таа и незиното семејство се преселија во Австралија.
You know, I'm a dual citizen now, but I still have children that are non-citizens because they still can't access citizenship yet, and this is 12 years on living here. We do live with a high element of fear.
Госпоѓата Морунга вели дека таа сега е двоен граѓанин, но има деца кои не се државјани, бидејќи се уште не можат да пристапат до државјанство, а тука живеат 12 години. Живеат со висок елемент на страф, вели таа. Госпоѓата Морунга вели дека се грижи дека ако направат некоја грешка, тие би можеле да се најдат во сериозни неволи.
Being a non-citizen really is an insecure way of living, particularly when the laws keep becoming stricter and stricter and you become more and more refined in what you can do and or restricted in what you can do. And, you know, suddenly you start to worry that you just need to look the wrong way and that could lead to, you know, a world of trouble.
Госпоѓата Морунга беше толку загрижена за ова што таа воспостави бесплатна служба за совет, за виза и за државјанство, за да им помогне на кивите да се справат со процесот на постојан престој. Премиерката Джасинда Ардерн вели дека е загрижена дека новозеланѓаните што живеат во Австралија може да се најдат депортирани во Нов Зеланд, во некој случај и покрај тоа што целиот свој живот го живееле во Австралија и немаат семејство или пријатели во Нов Зеланд.
Look, there are a number of areas where it will be completely legitimate for a New Zealand citizen to be deported back to New Zealand if they engage in criminal activity. But we have seen cases where there is also almost no connection of an individual to New Zealand who had been deported. I consider that to be a corrosive part of that policy, and it's having a corrosive effect on our relationship. So I'll continue to raise that as well.
Министерот за внатрешни работи Питер Датон изјави за каналот 9 дека Австралија е целосно во рамките на своите права да ги депортира граѓаните на Нов Зеланд, дури иако тие никогаш не живееле таму.
We've been very clear. If you come here as a New Zealand citizen, as a Brit, as you know, wherever you've come from, your country of origin is where you go back to if you've committed a crime.
Господинот Датон вели многу јасно стои дека ако дојдете овде како граѓанин на Нов Зеланд или како британец, од каде и да сте, вашата земја на потекло е местото каде што се враќате ако сте извршиле кривично дело. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи исто така вели дека неговата партија нема планови за менување на политиката. По состанокот со премиерот Скот Морисон, госпоѓата Ардерн го бранеше својот опис на прашањето дека е, цитат, корозивно за транстасманските врски.
There's no question. We have a strong friendship. And in fact, I think it's the strength of our friendship that means that I'm very open about this being corrosive. You know, we can talk freely with each other and we do. And this is an issue that we will continue to raise.
И таа вели дека врските меѓу Австралија и Нов Зеланд остануваат силни и покрај разликите во мислењето околу државјанството.
I think Australia appreciates knowing where there are elements of our relationship where there is disquiet. We do need to speak frankly, and I'll say publicly what I say privately to Prime Minister Morrison on this issue. Again though, I'm not the first to raise it. I'm not the first to advocate on the issue, but I don't think just because we haven't seen movement that it's an issue we should drop.
Господинот Морисон јасно стави до знаење дека политиката нема да се промени, но госпоѓата Ардерн рече дека таа ќе продолжи да го покренува истото прашање. Прилог на Елен Ли за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.